Yle Puhe.
Lasse Mitronen, tämän päivän kauppias viedään aikakoneella 10 tai 15 vuoden päähän ihmettelemään sitä, miten kulutustavaroita tulevaisuudessa kaupataan. Minkälaisiin asioihin aikamatkaajamme ehkä kiinnittää huomiota, mistä hän ehkä yllättyy ja minkä asian kohdalla nyökytellään, että just näinhän tämän piti mennä?
Niin, mielenkiintoinen kysymys kaiken kaikkiaan, ja kauppahan kuitenkin elää yhteiskunnan muutoksen mukana ja on riippuvainen siitä, mitä yhteiskunnassa muuten tapahtuu. Se, mikä varmasti pysyy, niin asiakkaita tarvitaan. Asiakkaat muodostavat sen pohjan, mihin kauppa perustaa toimintansa. Heillä on ne rahat ja totta kai myöskin sitten se, mitä asiakkaat odottavat, niin täytyy sieltä tulla. Ehkä iso muutos tapahtuu siinä, että kuinka asiakkaat ja kuinka asiakkaiden kanssa kommunikoidaan, ollaan yhteydessä. Eli tämmöinen digitaalinen vallankumous tai kommunikaatiomuutokset muokkaa kyllä sitä toimintaympäristöä. Toinen, mikä voi tulla ja voi olla todennäköistäkin, niin osa tuotteista palaa siihen lähelle niiden tuottaminen. Eli puhutaan 3D-tulostuksesta, ehkä se ei niinkään lähellä ole, mutta nimenomaan siitä, että osa tuotannosta siirtyy lähemmäs sitä kuluttajaa. Ja ehkä kolmantena muutoksena voi olla myöskin sitten se, että se kauppa fyysisenä ja kauppatapahtumana muuttaa kyllä muotoon, että se kauppa on entistä enemmän siellä, missä se ihminen on. Ja ikään kuin kauppa tulee asiakkaan luo, ja kun tähän asti asiakas on mennyt kaupan luo. Ehkä tähän se kiteytyy.
Lasse Mitronen on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksen työelämäprofessori. Hänen alansa ovat muun muassa kaupan markkinointi sekä liiketoimintaosaaminen, ja hän on tutkinut netin kansainvälisiä markkinapaikkoja. Lisäksi Mitrosella on pitkä työkokemus kaupan alalta. Tänään keskustelemme kaupasta ja sen tulevaisuudesta. On 17. päivä huhtikuuta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Sä oot siis aikoinaan toiminut Keskon palveluksessa yli 20 vuotta. Voisit sä hieman avata sitä, minkälaisia muutoksia sä ehdit tuona aikana todistaa ja minkälaisista positioista käsin sä asioita tarkastelit? Sä olit siis Keskon palveluksessa, eikö ollut 80-luvun puolivälistä vuoteen 2008 asti?
Kyllä vaan, 1984 siirryin Keskon palvelukseen ja sitä ennen tein itse asiassa gradunikin tälle yhtiölle omakotirakentajan ostokäyttäytymisestä ja erityisteema oli nainen rautakaupassa. Koitettiin ymmärtää, että mitä ne naiset tekevät siellä ja kuinka ne voidaan palvella, ja sen jälkeen taisi olla noin 10 tehtävää sitten 24 vuoden aikana, kun yhtiö palveli.
No mitkä oli niitä asioita, jotka muuttuivat tuona aikana?
No se iso muutos oli siinä, että se yhtiö muutti koko liiketoimintamalliaan, tai aika pitkälle. Eli sinun menin taloon töihin, niin se oli lähinnä kotimaan tukkukauppaa tekevä kauppayhtiö, jolla oli toki K-kauppiaat sitten vähittäiskauppaa harjoittavina yksiköinä. Ja siinä aikana se muuttui kansainväliseksi vähittäiskauppiaksi. Eli aika iso muutos, ja se mikä on vielä merkittävää, niin koko tämän ajan se yhtiö on ollut kannattava. Eli siinä muuttui tavallaan fokus siitä, että Keskon näkökulmasta ne oli kauppiaat keskeisiä asiakkaita ja sitten kauppiaiden asiakkaat olivat kuluttajat. Ja nyt sitten Keskossakin fokus siirtyy siihen loppukuluttajan kuluttajaan tai jossakin tapauksessa myöskin näihin ammattiasiakkaisiin, siis ravintoloihin tai rakennusliikkeisiin. Ja se oli iso muutos tavallaan siinä asiakasajattelussa. Ja se oli iso muutos. Toinen on sitten se, että Keskohan on ollut kansainvälinen tuontikaupan osalta jo pitkään, siis kymmeniä vuosia. Ja tässä muutoksessa, kun itse sain kokea, niin Kesko muuttui vähittäiskauppiaksi siinä lähimarkkinoilla. Venäjällä, Baltian maissa, Ruotsissa, Norjassa. Ja sitten me vielä lisää sitten tullut näitä uusimpien yrityskauppojen jälkeen sitten Puolaa ja Keski-Eurooppaakin mukaan. Eli iso muutos. Toinen muutos, mikä oli, niin on totta kai tietotekniikan muutos. Eli nämä tilausjärjestelmät automatisoituivat. Ja ehkä kolmas muutos on sitten se, että se rooli, mitä tämä iso kauppayhtiö teki, niin se muutti sitä paikkaa, jos sanotaan hienosti siinä arvoketjussa. Eli sieltä poistui muun muassa jotakin logistisia tehtäviä, varastohallintaa. Sen sijaan investoitiin hyvin voimakkaasti siihen esimerkiksi asiakastietoon, kassajärjestelmiin, eli tiedolla johtamiseen. Ja kun aikaisemmin investointiin nimenomaan sen tavaran kuljettamiseen ja logistiikkaan sinänsä. Että se on ollut mielenkiintoista aikaa, todella niin kuin iso liiketoimintamallin muutos, ja sehän ei aina ole kovin helppoa, että sitähän todistaa muun muassa eräs kännykkäyhtiö entinen, että se ei aina onnistu. Eikä se ole yleensäkään maailman kun liiketoimintamallia tutkitaan, niin kovin helppo muutos. Mm. Mutta että tässä tapauksessa on ollut onnistunut.
Mä kysyn heti tästä tiedosta. Tiedon kerääminen on tällä hetkellä tosi kuuma keskusteluaihe. Ja erityisesti siis tämän kerätyn tiedon pohjalta tehtävä yksilöiden profilointi. Ja tällä hetkellä tuntuu siltä, että lienee aika tarpeellista muistuttaa myös se, että tätähän tehdään muidenkin kuin Facebookin toimesta, ja sitä on tehty siis ennenkin Facebookia. Yhdeksi esimerkiksi voidaan nostaa vaikka siis suomalaisille hyvin tutut kaupan kanta-asiakasjärjestelmät, joiden historia sijoittuu vuosikymmenten taakse. Eikö näissä ole kyse samantyyppisestä vaihdosta kuin Facebookin kohdalla? Siis sä saat vastineeksi jotain siitä, että annat tietoa itsestäsi ja käyttäytymisestäsi.
No kyllä vaan, ja ainahan asiakasta tietoa on ollut. Vanhaan aikaan se tieto oli kauppialla tai myymällä päälliköllä. Ja se tiesi, että ketäs täällä yleensä käy ja mitä ne ostaa. Ja sen mukaan tilattiin tavaroita ja tehtiin sitten tarjouksia. Ja nyt sitten taas tämä uusi malli, mitä äsken kuvasit, niin aina näin on ollut. Ja nyt tässä uudessa maailmassa tavallaan asiakkaalla on tietoa, joka on käyttökelpoista sille vaikkapa kaupalle tai tavaran toimittajille. Ja vastineeksi tämä tiedon antaja, siis vaikkapa kuluttaja, miettii, että mitäs hän saa. Ja se, mikä muutos on tällä hetkellä tapahtuma varsin ripeästi, on se, että tämä asiakastieto puuttuu myös asiakkaan tiedoksi. Eli että se vastine, kun asiakas antaa tietojansa jollekin, niin saa myöskin hyödyllistä käyttökelpoista kenties tietoa takaisin tai myöskin palveluksia. Ja se tieto muuttuu tavallaan sille asiakkaalle hyödyksi. Että se ei ole vaan niin kuin menetin, että seurataan vaikka sinun ostohistoriaa, vaan ne myöskin pystyy auttamaan sinua sitten, kun tietää, että sinulla on tämmöisiä tarpeita, olet vaikka polkupyöräharrastaja tai vastaavaa, ja pyritään niin kuin auttamaan sitä asiakkaasta sen polkupyörien valinnassa, käytössä, huollossa, eri tapahtumissa, eikä aina mietitä sitä, että saataisiin myytyä lisää. Eli siihen tiedon rooli on niin kuin muuttunut hyvin voimakkaasti, että sitä käytetään niin kuin markkinointimielessä tuuppaamassa tiettyjä tarjouksia asiakkaalle, vaan käännetään se niin päin, että asiakas on kumppani ja sen tiedon avulla koitetaan helpottaa sen asiakkaan elämää.
Mun täytyy keskeyttää sut sen takia, että tämä on puheenvuoro, jonka mä oon kuullut aika usein tässä nimenomaan esimerkiksi kanta-asiakasjärjestelmiin Joo. liittyen. Siis, vaikka jossain niin kuin siis ihan perus oli sitten niin kuin S-ryhmän tai Keskon kanta-asiakasjärjestelmän, niissä brosyyreissä puhutaan siitä, että tämä tieto mahdollistaa entistä henkilökohtaisemman palvelun ja että sä saat siis paremman ostokokemuksen no. silloin, kun tätä tietoa kerätään. Mutta käytännössähän se on ainakin mun ymmärrykseni mukaan manifestoitunut nimenomaan sillä tavoin, että sitä tietoa on käytetty markkinoinnin kohdentamiseen. Ja sitten ehkä, no sekin sitten palautuu tähän kohdentamiskysymykseen, mutta siihen, että kauppa on saanut parempaa tietoa eri segmenttien ja tarkempien segmenttien ostokäyttäytymisestä. Ei mulle ole totta puheen tullut koskaan vastaan ikään kuin se, että jollakin tavalla se mun kokemukseni olisi tähän mennessä ainakaan parantunut ratkaisevasti sillä, että mä annan tietoa kauppiaalle.
Joo, se on juuri näin, koska se perustuu taas tämmöiseen niin kuin markkinointikäsitykseen. Että sanotaanko näihin päiviin asti ja ehkä jotakin edelläkävijöitä lukuun ottamatta, niin asiakas nähdään kohteena. Eli sanotaan, että se on objekti, se on kohde. Ja sille koetetaan tuupata kaikennäköistä markkinointia, mainontaa ja saada se ostamaan. Sitten se, että mitä se asiakas oikeasti ajatteli, siitä ei kukaan välitä. Ja nyt se on tavallaan niin kuin juuri sen tähden, että asiakkaatkin, nämä kuluttajat ovat aktivoituneet, ne on kriittisiä ja tarjonta on kasvanut. Myöskin nämä uudet toimintamallit ovat muuttuneet siis asiakaslähtöisemmiksi. Asiakaskokemuksen merkitys on noussut, muiden suosittelut ovat nousseet, ne on tullut näkyviksi tuolla vaikkapa verkossa. Ja tämä on tehnyt sen, että se yhtäkkiä onkin todella kiinnostavaa, mitä se asiakas ajattelee, eikä pelkästään tämmöinen passiivinen markkinointi, mistä äsken kuvasit. Ja se on vasta nyt tulossa. Ja se on se uusi piirre, että kuka sen parhaiten tekee. Ja siinä yllättävää kyllä, niin sitten nämä uudet toimijat, niin kuin Amazon ja muut kansainväliset verkkokauppiaat, on niin kuin ollut edelläkävijöitä. Että tämä perinteinen kauppa on jäänyt pikkusen jumiin, että tuupataan kaikenlaista mainosta ja kyllä ne jotakin ostaa. Ja se on ollut se tieto. Toki se tieto on käytetty tähänkin asti, muun muassa valikoimien suunnittelussa, kauppapaikkojen suunnittelussa, markkinoinnin suunnittelussa, erilaisten kanta-asiakasjärjestelmien suunnittelussa, mutta se on minun näkemyksen mukaan ollut niin kuin lähtökohtaisesti se, että asiakas on kohde eikä kumppani. Ja nyt se muuttuu kumppaniksi ja vie voimakkaammin ajuriksi. Ja tämä muutos nyt sitten luo juuri tätä uusia käytänteitä, että se oikeasti palvelee. Ja se, mikä siinä on mielenkiintoista myöskin, niin nämä kuluttajat, asiakkaat eivät hyväksy enää sellaista, mikä ei heitä palvele. Että se on tavallaan niin kuin 2 sekuntia niin ulos. Eikö niin, että huono lähtee, ei voi mitään.
Pitääkö jokaisen kaupan olla tulevaisuudessa myös jonkinlainen datayhtiö?
sanotaanko näin, että se dataa tulee ja myöskin välittää, ja osin liittyy tämä uusi sitten tämä tietosuoja-asutuskin ja nämä lait toki siihen, että asiakkaan pitää pystyä tarkistamaan, mitä tietoa hänestä on ja korjaamaan tai poistamaan. Mutta jollakin tavalla kuitenkin pitää olla, että se tieto pitää olla yhtenä resurssina. Että jos meillä on vaikka kauppapaikka ja tuotteet ja tavarantoimittajasuhteet ja markkinointi, niin tämä tieto on yhtäkkiä erittäin merkittävä, jopa merkittävin, jos verrataan näitä tämmöisiä globaaleja tietoyrityksiäkin, jotka lähenee kauppaa, tarkoitan nyt vaikka IBM tai Googlea, niin se tietohan on se, mihin ne pohjaa sen koko liiketoimintansa. Ja tavallaan ne kaikki muut ne pystyvät hankkimaan. Sen tiedän, niin kuin joku kauppa, niin se on perustanut taas toimintansa siihen, että sillä on ne tavarat. Ja sitten se tieto on jotakin. Ja nyt se kääntyy niin kuin toistepäin, että jos sulla on tietoa, niin sä voit hankkia tavaroita ja saat niitä asiakkaita. Eli tavallaan se tavaran omistaminen sinänsä ei olekaan ollut se nykyisin se tie onneen.
Mm. Jos me ajatellaan siis ihan kauppaa ja kaupan käyntiä, niin sehän palautuu tosi tosi basic perusasioihin. Kaupasta löytyy ne asiat, joita asiakas haluaa silloin, kun asiakas ne haluaa. Hinnat on kohdillaan ja kokemus siitä ostamisesta on jotenkin miellyttävää. Siis aika simppeli kuvio. Mutta sitten kun toisaalta miettii, että näitä erilaisia mahdollisia maailmoja, jotka jo tämän päivän toimintaympäristön ja toimijoiden näkökulmasta hahmottuu, niin oikeasti on välillä aika vaikea hahmottaa vaikka jonkun periaatteessa kaupan kohdalle, että onko tässä nyt itse asiassa kyse jonkinnäköisestä niin kuin perinteistä kaupasta, joka on siirtynyt verkkokauppaan tai verkkobisnekseen, vai onko tässä kyseessä teknologiayhtiö, vai onko tämä nyt datayhtiö, vai onko tämä jopa media tämä toimija. Tämä on hirveän haastavaa ikään kuin hahmottaa se, että mitä itse asiassa nämä entiteetit, joo, jotka kaupan alalla toimii, on.
Joo, se on iso muutos, ja näyttäisi olevan nyt niin, että riippumatta vähän toimialasta, että toimialarajat menevät yli, niin että kellä se kuluttaja on hanskassa ja yhteys kuluttajaan niin, että se kuluttaja on siinä vapaaehtoisesti ja haluaa olla, niin silloin avaimet. Eli tavallaan se kääntyykin vähän niin, että jos kauppa oli aikanaan niin kuin ruhtinassa, kellä oli tavarat ja kauppapaikat ja pystyi myymään niitä, niin se hallitsi sitä. Niin yhtäkkiä ne voi ikään kuin ostaa nämä palvelut, kun se tietää sen asiakkaan ja saa siihen kontaktin, ja pystyy sen kanssa tulemaan toimeen. Et se on juuri sen takia nämä monet teknologiayritykset, vaikkapa mediayritykset, ovat nykyisin lähellä, koska heillä usein on nyt se kontakti. Ja varsinkin tämä vapaa-ajan lisääntyminen, niin se median kulutus kasvaa. Ja tavallaan se tavaran kulutus ei nyt enää sitten kasva, kun sulla on jo kaikki. Ja se tekee sen mielenkiintoisessa tavallaan, että se aikapa mediayhtiöiden kannalta niin saada se kontakti siihen kuluttajien, sen median kautta syntyy ne kulutuspäätökset. Ja siellä on erilaisia vaikkapa nyt mainoksia, että klikkaat saman tien, kun näet sen mainoksen tai näet jonkun videon. Että toihan onkin hyvännäköinen tuote, että mä haluan sen. Niin se lähtee saman tien siitä se tilaus. Eli se kytkeytyy tavallaan siihen asiakkaan arkeen entistä suoremmin, eikä niin, että nyt mä meen kauppaa. Että se kauppa onkin yhtäkkiä siellä, missä sinä. Ja näet jotain ohjelmaa tai jotain vastaavaa, ja joku suosittelee sinulle, että huomasitko muuten tällaisen, teet ihan jotain muuta. Enpä huomannut, nyt sun kannattaa ostaa. Klik. Eli tavallaan siinä suhteessa se on muutos. Mutta se, mikä siinä aina kaupassa tekee, jos puhutaan fyysisistä tuotteista, niin jonkun pitää ne kuljettaa, valmistaa, kuljettaa ja toimittaa. Ja kun verrat taas tämmöiseen pittibisnekseen, sanotaan nyt vaikka lippuja, matkalippuja, niin sehän on siinä. Eli se sillä tavalla vähän eroaa sitten, kun näissä nettikaupassa puhutaan, että nämä muuttuu samanlaisesti kuin jotain median ostaminen tai matkojen ostaminen tai joidenkin lippujen ostaminen. Niin se ero tulee siitä, että tämä fyysinen tavara pitää valmistaa, kuljettaa, varastoida ja saattaa sitten lopulta asiakkaan haaviin. Mutta muuten logiikka on ihan sama.
Mm. Me puhuttiin tuossa jo hieman tästä datan keräämisestä, mutta sitten taas toisaalta, jos tämä asetelma kääntää toistepäin, niin kyllähän kuluttajakin tänä päivänä kerää aika paljon tietoa siitä kauppiasta tai tuotteista, jota ollaan hankkimassa. Jos tämä nyt jotenkin pukisi sanoiksi, niin voisi sanoa, että se mikä on muuttunut on se osa asiakkaan ostopolkua, joka edeltää ostopäätöstä.
Joo, ja juuri se on merkittävä, että se ei olekaan niin suoraviivainen. Ja siihen voi tulla muuttujia niin, että osa suunnitellaan pitkäjänteisesti, osa syntyy hyvin heräteostoksena. Ja on nähty, että tämmöinen nettikauppa ja tarjonnan monipuolistuminen lisää heräteostoksia, koska se on niin kuin vähän joka puolella riippumatta kellonajasta ja paikasta, vaikka niin kuin mobiilia hyvin usein onkin nykyisin, niin sä voit tehdä sen ostopäätöksen sitten heti. Ja siinä on maksutavat kytketty. Mutta se, mikä siinä on myöskin, niin se on muuttunut tavallaan tämä ennen aikana jälkeen, niin kuin me tutkijat ryhmitellään tätä ostospolkua, niin se on itse asiassa muuttunut kaikissa näissä. Että ennen voi olla, että suosittelu vaikuttaa enemmän, nimenomaan suosittelu, mitä muut sanovat siitä, sitten sen ostamisen aikana siihen, joko se on fyysinen kauppa tai verkkokauppa tai mobiili, mikä vaan, se on vähän rajaton ja sitten vielä globaali. Et se on ihan sama, missä asut, sulla on kuitenkin se maailman tarjonta sinulla, jos on sähköistä välinettä käytettävissä. Ja sitten se oston jälkeen, jolloin tulee nämä tavallaan käyttökokemukset tulee vaikuttaa siinä, ostokokemus, koko se polun palvelutarjoama, mitä siellä on ollut kenties muutakin huoltoa tai muuta neuvoja sen ostamisen aikana, että myöskin sitten taas, mitä kavereille kerrotaan. Eli tavallaan niin kuin tämä on laajentunut huomattavasti tämä ennen aikana jälkeen, ja voi sanoa, että nimenomaan se ostamisen aikana, niin se maailma on laajentunut tavallaan niin kuin se tarjoama on tullut niin laajaksi, että enää ei ole kiinni siinä, jos on vain yksi kauppa kylällä. Ja mitä se sanoo sulle, niin yhtäkkiä sä niin kuin näet tarvittaessa niin kuin vaikka koko Suomen tarjonnan ja näet ne hinnat ja myöskin ne tuotteet. Ja se on niin kuin iso muutos.
Kun me tänään keskustellaan kaupan tulevaisuudesta ja sellaista trendeistä tai ilmiöistä, jotka jollakin tavalla on globaaleja, niin otetaan tähän kuitenkin pieni muistutus siitä, keitä me suomalaiset olemme kuluttajina. Tietysti varmaan jokaisella maalla on omia erikoisuuksia, mutta jos ajatellaan suomalaista kuluttajaa, niin liittyykö meidän tapoihin ja rutiineihin hankkia kulutushyödykkeitä jotakin erityispiirteitä, jotka on hyvä pitää mielessä?
No ehkä meillä yksi on sellainen, että esimerkiksi nämä ruuhkat.
Ruuhkat?
Niin, ei meillä ole ruuhkia.
Okei, näin päin.
Joo, eli tavallaan, että sen takia pitäisi käyttää tai käytettäisiin näitä verkkokauppoja, kotiin kuljetuksia tai noutoja jostakin, niin se ei ole vielä noussut täällä. Et verrattuna jossain Moskovassa kehätiä, niin sillä asiakkaalla saattaa mennä 4-5 tuntia kaupassa, jonoissa, ja suurkaupungissa yleensäkin ongelma. Eli tavallaan se on yksi, että tämä ajankäyttö on meillä vähän erilaista. Meillä on kuitenkin muutaman, sanotaanko minuutin päässä kuitenkin ostosmahdollisuudet edelleen, niin kuin fyysiset. Mutta ehkä toinen, mikä meihin liittyy, niin meillä on ollut, ja niin kuin Pohjoismaissa ehkä laajemminkin, mutta suomalaiset tavallaan kättä päälle ja se luottamus. Että se luottamus tavallaan siihen toimittajaan tai kauppiaaseen tai kauppaan, niin se on meillä ollut niin kuin merkittävä. Ja tuo maailmalla taas, en ole ainakaan havainnut siinä määrin, vaikka sitä on koitettu rakentaakin. Ja ehkä kolmas piirre on sitten se, että jossakin määrin me ollaan epäileväisiä. Tätä ihan kaikkea uskota, mitä markkinoja sanoo ja muuta. Että siinä on jonkinlainen niin kuin varovaisuus siihen. Ja jollainen, ehkä skeptisyys on väärä sana, mutta kuitenkin niin kuin arvioidaan, että onkohan toi nyt noin. Et me ei niin kuin ihan suoraan mennä kaikkiin semmoisiin houkutuksiin, mitä niin kuin maailmalla tulee. Mutta kuluttajina sinänsä, niin meillä on myös samantyyppisiä kuluttajaryhmiä, jotka arvioivat, onko niillä hinta tärkeänä, laatu, tai onko joku palvelu, mitä he kokevat, että siinä suhteessa ei olla niin kuin erilaisia. Ehkä toinen on sitten se, että meillä näitä, niin kuin sanotaanko, äärimmäisen rikkaita on kauhean vähän. Eli se segmentti on täällä hyvin kapea, mutta sen sijaan tämä keskiluokkainen segmentti on suuri. Ja taas sitten ainakin näihin päiviin asti niin kuin huonosti toimeen tulevat ja vähällä rahalla toimeen tulevat on ollut pienempi kuin maailmalla. Ja sitten toinen, että näitä etnisiä kuluttajaryhmiä on vasta nyt meille syntymässä.
Viime kuussa alkoi levitä huhut siitä, että yhdysvaltalainen verkkojätti Amazon valmistelisi liiketoiminnan aloittamista Pohjoismaissa. Homma herätti ihan älyttömästi keskustelua ja pohdiskelua kaupan tulevaisuudesta, tavaran verkkokaupasta ja myös elintarvikkeiden verkkokaupasta. Eikö se muuten tänä päivänä mennä sillä tavoin, että jos kauppa onnistuu herättää keskustelua, niin se on suurempi onnistuminen kuin se, että vedettäisiin hienosti himaa jokin perinteinen mainoskampanja?
No niin, tähän pyritään, eli ansaittu media. Eli voi sanoa, että joku ketju, joka tänne tuli markkinoille 20 vuotta sitten, niin tätä ansaittua mediaa käytetään huhuja ja kaikkea muuta, että nyt tulee ja sieltä saa tällaista. Että se on niin kuin puheenaiheeksi koitetaan saada. Ja se on usein paljon voimakkaampaa markkinointia kuin itse, että rupesi mainostamaan ja siihen toki pyritään. Ja siinä suhteessa niin on nämä kaupankin taidot lisääntyneet. Muistan yhtenä esimerkkinä aikanaan, kun tuli mustapörssi. Olisikohan se ollut 90-luvulla, 80-luvulla?
Mitä elektroniikkakauppa?
Niin, just se. Topi mustapörssi. Ja se oli aika hyvin tulo. Se oli markkinointia, mutta sitähän kirjoitettiin, että mitähän sitä nyt tulee ja mitä ne nyt myy mustassa pörssistä ja muuta. Että tavallaan se on niin kuin myöskin sillä tavalla, voi sanoa, että fiksua markkinointia, että se niin kuin asiakkaat otetaan mukaan, että ne joutuu miettimään, että mitä tässä nyt tapahtuu, ja eikä yritäkään suoraan tuputtaa. Mutta että kyllähän se on niin kuin parasta markkinointia, kun saadaan ihmiset puhumaan siitä. Ne puhuvat toisilleen ja kertovat ja ihmettelevät ja näin poispäin, että saadaan niin kuin puheen aiheeksi. ilman, että käytetään paljon omaa rahaa.
Kaupalla on kuitenkin aika semmoinen suhteellisen niin kuin neutraali tapa herättää tätä keskustelua, koska jos siis ajatellaan sitä, että suomalaiset yritykset ottaa vaikka kantaa johonkin niin kuin siis samaa sukupuolta olevien avioliittoon, tai sitten Yhdysvalloissa vaikka joku urheiluvälinen valmistaja ottaa kantaa Yhdysvaltain hallinnon ympäristöpolitiikkaa, niin onhan se vähän niin kuin erityyppistä ikään kuin yhteiskunnallisen keskustelun herättämistä kuin se, että Lidl tulee ja sitten ihmiset ihmettelee, että mitäköhän tässä nyt seuraavaksi tapahtuu, kun hinnat onkin näin alhaalla.
Niin, kyllä se näin. Ja toinen on sitten se, että kauppa kuitenkin kohtaa niin paljon ihmisiä arjessa. Että jos sanotaan, että meillä on niin kuin ruokakaupassa käydään keskimäärin 2-3 kertaa viikossa, ja meillä on kotitalouksia semmoinen reilu 2 miljoonaa, niin siellä on niin kuin miljoona ostoskäyntiä helposti niin kuin muutamassa päivässä. Ja sitä ei niin kuin haluta herättää sellaista keskustelua, joka niin kuin työntää sitä asiakasta poispäin kaupassa, tai ne kokee negatiiviseksi sen kaupan roolin. Että kaupalla on niin merkittävä rooli, että mieluummin neutraalina ja kaikkien puolesta ei ketään vastaan ajattelumallilla, eikä haluta olla tämmöinen niin kuin radikaali, Ja jollakin tavalla niin kuin jollakin kärjistyksillä asioita eteenpäin vievä. Ja se myös näkee siinä, että monet kaupat haluaa olla myöskin edelläkäydet tämmöisessä nykyaikaisessa vastuullisessa markkinoinnissa, vastuullisessa toiminnassa ja aidosti miettivät, ei pelkästään sitä omaa vastuullista toimintaansa, vaan kuinka ne voi helpottaa sen asiakkaansa kuluttajan vastuullista elämää, helpottaa kierrätystä ja vähentää turhaa kulutusta ja näin poispäin. Että siinä suhteessa kauppa on niin kuin paljon vartija, mutta myöskin ehkä ymmärtää hyvin tämän vastuullisen roolin tässä kuluttamisessa, kun kuitenkin olemme kulutusyhteiskunta.
Jos ajatellaan sitä, mikä verkkoyhtiö Amazon on ja miten se toimii, niin kuinka paljon sen toiminnassa on elementtejä, jotka Lasse Mitronen sun mielestä edustaa sitä, mikä on kaupan tulevaisuus?
No se monessa paikassa edustaa. Et yksi on se, että siellä on erittäin hyvät tiedot asiakkaista ja toisaalta niin, että ne tiedot on myöskin asiakasta itseään varten. Muun muassa otetaan se Amazon esimerkkinä hakukonetoiminnot. Että jos olet rekisteröidyt sinne Amazon verkkokauppaan, siis amazon.com, ja sinut tunnetaan, jos sieltä olet pari kertaa asioinut, niin se käyttöliittymä, mikä näkyy sinulle, niin muokkautuu sinun tarpeiden, sinun tottumusten mukaan. No, sehän on markkinointia tavallaan, että sä et edes huomaa, että sitä on muokattu sinulle, mutta se on yksilöllinen. Ja toinen on sitten se, että siellä pelkästään ei enää lähdetä niin kuin, että kertomaan, että kun ostit tämän tuotteen, niin 500 000 muuta osti tämän. Ei, vaan ne suosittelee, että nyt voisi olla sun tilanne, kun ne tuntee, että olisiko tämä käyttökelpoinen sinulle tämän uuden tuotteen kanssa. Ja ehkä toinen asia on sitten se, että se pyrkii olemaan se kauppa siellä, missä asiakas on. Että se ei ole sidottu siihen, että sinun pitää mennä jonnekin, vaan se tarjoama tulee sinun mukana. Ja kolmantena, mikä siinä on, joka on aika mielenkiintoinen, liittyy siihen kaiken kaikkiaan siihen tarjoutumiseen, eli kuinka se on käytettävissä sille kuluttajalle. Ja siihen tulee sitten nämä oheispalvelut. Mediaa voit ostaa siitä, siinä on maksupalvelut siinä, siinä on rahoituksia, jos tarvitaan sellaista palvelua, siinä on sitten näitä kotiinkuljetuslogistiikkapalveluita, siinä voi olla myöskin sitten joidenkin oheistarjoamien, eli vaikka lippujen saantia. Eli ne tavallaan laajentaa sen tuotteen ympärille sitä muuta arkista tarjoamaa, arkisia tuotteita, palveluita, joita se asiakas käyttää muutenkin. Ja nyt se tuleekin yhtäkkiä samasta paikasta, eikä niin, että sun pitää niin kuin erikseen säntäillä eri suuntiin. Ja se on se mielenkiintoinen, niin kuin musta se tulevaisuuden piirre.
Ja tässä tulee vielä Amazonin kohdalla ikään kuin tämä erityisyys, minkä mä tuossa jo aikaisemmin otin esille, siis se, että on vähän vaikea jopa hahmottaa, että mitä nämä nykyajan jotkut isot toimijat tällä hetkellä on. Koska esimerkiksi siis, Amazonin kohdalla tämä alhainen hinta joissakin tapauksessa juontaa juurensa myös siihen, että he hilaa sitä hintaa niin pieneksi, ettei kauppiaalle jää edes katetta, ja tämä voidaan tehdä ihan siis siitä syystä, että koska se kuitenkin se verkkokauppa on vain yksi pieni osa sitä kokonaiskuvaa.
Joo, ja juuri tässä se onkin, että se kaupan kielellä myyntikate niin ei välttämättä ole heille ratkaisevaa, mutta yksittäiselle kaupalle tai kauppaketjulle niin se on se lähes kaikki, missä raha tulee. Eli kuluttajilta ja sitten osto- ja myyntihinnan erotus. Ja sillä pitäisi maksaa kulut. Nyt sitten tulee Amazon tai vastaava globaali verkkokauppa, niin on näitä muita ansaita lähteitä, juuri nämä mediat ja
Amazonin pilvipalvelu,
erittäin merkittävä palvelu, niin se voi tavallaan tarvittaessa pistää sen hinnan nollaksi tai jopa negatiiviseksi, jolloin siellä niin kuin sen osto- ja myyntihinnan erotuksella se entä elää. Ja jossakin tapauksissa niin niillä on myöskin tämmöisiä vuosi- tai kuukausimaksuja, josta ne saa sitä kassavirtaa. ja saavat siitä sen tulonsa. Eli se on sen takia niin kuin hyvin monipuolinen kilpailija, ja tämän ansainnan monipuolisuus haastaa perinteisen kaupan hyvin voimakkaasti.
Tämä logistiikkakysymys liittyy tosi moneen asiaan, mutta mä nostan sen nyt tässä Amazonin kohdalla tällä tavoin esille, että kun tästä Amazonista usein, kun puhutaan kuluttajan näkökulmasta ja mainitaan tämä logistiikka, niin sitten otetaan näitä esimerkkejä siitä, kuinka vaikka jossain saatetaan saada se tavara parhaimmillaan kotiovelle 20 minuutin sisällä tilauksesta, mikä kuulostaa muuten aika uskomattomalta, olisi kiinnostava nähdä joku tutkimus siitä, että kuinka usein tämä toteutuu, mutta että mä mietin tätä ikään kuin suomalaista näkökulmasta myös sillä tavoin, että ymmärretäänkö me täällä Suomessa ihan vielä tämmöisen niin kuin nopean toimituksen päälle, koska jos suomalainen tilaa tänä päivänä jotain verkkokaupasta ja se tulee kotiovelle tai lähipostiin vaikka 2 päivän sisällä, niin sehän on jo lähestulkoon siis niin kuin aivan upea juttu, että miten se tuli näin nopeasti. Ja sitten jos se tulee niin kuin tilauksesta seuraavaksi arkipäiväksi, niin se on jo ihan suorastaan ihme. Mutta että osataanko me tässä vaiheessa vielä hahmottaa sitä, että mitä tällaiset nopeat toimitukset potentiaalisesti tuo siihen ostokokemukseen ehkä täälläkin tulevaisuudessa?
No joo, ei vielä osattu, ja voi sanoa, että niin kuin sanoit tässä suomalaiset, miksei Euroopassa muutenkin vielä, niin se aika ei ollut vielä kriittinen tekijä, mutta nyt se on noussut. Että vaikka sitä olisi, niin sitä suhtaudutaan siihen tavallaan niin kuin arvostaen. Ja on myöskin sanottu ehkä osittain perinteisemmän kaupan, miksei muidenkin toimijoiden synniksi, jos näin voidaan sanoa, että asiakkaan aika ei ole ilmaista, vaikka sinä ilmaisena kohdellaan. Niin, että asiakas voi odottaa, meillä on vähän muuta. Niin, ja tämä on nyt sitten se, mitä Amazon ja kumppanit on äkännyt, että sitä ei todellakaan voida kohdella ilmaisena. Että sitä aikaa on totta kai meillä saman verran kaikilla, mutta myöskin se aikakäsitys on muuttunut, että 2 päivää tai viikko on pitkä aika toimitukseen. Mm. Ja tavallaan on opettanut, että päiväkin ok, 2 päivää on pitkä. Ja koko ajan hinataan niin kuin lyhyemmäksi, että vuorokaudessa se pitäisi tulla. Ja niin kuin mainitsit tuossa äsken, niin 20 minuuttia joillakin tuotteilla. Rakuten, japanilainen verkkokauppayhtiö Japanissa 20 minuuttia Tokion alueella. Amazon Lontoossa 20 minuuttia. San Franciscossa 20 minuuttia. Siellä on tietty valikoima, noin muutama 100, 200-300, joka pyörii koko ajan, ne voi ennustaa sen menekin. Ja se valikoima heillä on siinä niin kuin lähellä jakelupisteessä, jossa se jakelu tapahtuu sitten 80 minuutissa. Mutta että se logistiikka on lähtenyt niin kuin muuttumaan tämmöisestä niin kuin tukkulogistiikasta tämmöiseen lähilogistiikkaan ja kuluttajalogistiikkaan. Ja sitä on lähdetty niin kuin optimoimaan. Eli se on niin se iso muutos tavallaan, että ne tietää, mitä tavaroita menee missäkin, ja sitten ne voi keskittää niitä isompia määriä tämmöisiin isompiin keskuksiin, mistä nyt on puhuttu Amazonin osalta Tukholmasta, joita on perustamassa satoja Eurooppaan. Ja sitten tulee tämmöisiä niin jakelupiirikohtaisia, vaikkapa nyt Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle, tämmöinen niin keskilogistiikan medium haul, puhutaan englanniksi, ja sitten tulee sinne muutama pienempi jakelupaikka, josta nämä lähijakelijat voivat sitten hakea pienimmillään polkupyörällä. Mm. Eli siihen perustuu tavallaan sitten se, että ne tietää, mitä tavaraa menee missäkin, ja sitten varastoidaan se siellä lähellä, niin lähellä kuluttajaa kuin suinkin, jos voidaan olla varma, että se menee kaupaksi. Mm. Ja ne sen ne tietää. Ja sitten voidaan tehdä tietynlaisia kokeiluja jollakin tuotteella, että meneekö, eikö mene, koska se kokeiluista oppiminen on yksi semmoinen Amazonin piirre, että ei ne kaikkea tiedä, mutta ne pyrkii opettelemaan. Ja muun muassa siitä ne päättelee hyvin paljon, että kun ne laittaa vaikka jonkun tuotteen tuonne tarjoukseen tai muuten esille nettiin, että kuinka kauan ihmiset viipyy siinä, kuinka nopeasti ne lähtee, mitä ne hakee lisätietoa, ja siitä ne oppii hyvin nopeasti ennustamaan, puhutaan analytiikasta, että paljonko se lopullinen menekin voisi olla tiettynä aikana. Ja sitten ne kokeilee, tekee vaikka vaihtaa väriä tai jotain muuta, niin kuin ne tekee. Ja sitten katsotaan, mitä ihmiset tekee. Ja sitten reagoidaan siihen hyvin nopeasti. Mm. Mutta se logistiikan tavallaan hallinta, tukkulogistiikan, lähilogistiikan, kuluttajalogistiikan yhdistelmä, jota he ohjaa sillä tiedolla, niin se on se merkittävä. Mutta se, mikä on nyt on havaittu ihan viimeisten viikkojen aikana, niin Amazonkin on nostanut nyt sitten näitä veloituksia kuljetuksista, kun tähän asti oli monet ilmaisia. Eli ongelma on se, että lähes kaikilla toimijoilla se logistiikka on tappiollista. Ja nyt ne haluaa siitäkin tappiosta eroa.
Niin, tässä siis vielä lisätäkseni tuohon niin kuin alkuperäiseen kysymykseen huomiona se, että kyllähän siis esimerkiksi Helsingin seudulla on yrityksiä, jotka tarjoaa kotiinkuljetusta tuntien sisällä joidenkin tuotteiden kohdalla, mutta silloin puhutaan aika kalliista maksullisesta lisäpalvelusta. Ja tämä sun puheenvuorosi, jonka äsken esitit, Lasse Mitronen, tietysti omalta osaltaan myös kertoo siitä, että mikäli sä haluat sen jotenkin niin kuin kuluttajan näkökulmasta halpa hintaiseksi ja niin, että se on myös kauppiaille jotenkin järkevää, niin se vaatii aikamoista palettia, että se saadaan toimimaan se tavaran kuljetus.
Juuri näin, ja sitten se on jopa niinku edullisilla 5 € tai 10 € tuotteella, ja jos eikä saa se ilmaiseksi, niin se on juuri se, että systeemi vaatii sen, että erottuna joku kallis kone tai vastaava, jossa se vaikka 10, 20, 30 kuljetus ei ole mitään maksu. Se tuote maksaa jotain tuhansia niin, tai satasia. Mutta sitten kun mennään tämmöisiin keskimäärin niihin tuotteisiin, joita ne ostetaan netistä, niin nehän ei ole kalliita. Ja siinä pitää saada sitten se tuotteen hinta niin kuin mahdollisimman alhaiseksi. Ja se on niin kuin tavallaan se temppu, mitä siinä pitää tehdä. Mutta niin kuin sanottu, niin ei ole kovin helppo kuitenkaan juuri sen kustannusasitteen takia. Ja siihen haetaan kaiken aikaa erilaisia malleja. Muun muassa San Franciscossa niin Uber kuljettaa hyvin paljon näitä, koska ne autot on siellä jo. Ja jossakin muualla, no puhuttiin aikaisemmin tästä teknologian ylimenevistä yhtiöstä, niin Google Express palvelee noin 200 liikettä. Ja sillä on omat kuljettajansa, mutta että periaatteessa Suomessakin meillä on jo kuljetuskapasiteettia, sinänsä voisi olla, mutta tämä kuluttajapuoli, niin siihen ehkä nähdään nyt tämän taksiliikenneuudistuksen myötä ne uusia toimijoita, jotka yhdistää ihmisiä ja paketteja.
Mä mietin vielä tätä kotiinkuljetuksen ja sijainnin välistä kamppailua yhden käytännön jutun kautta. Helsingissä rakennetaan tällä hetkellä valtavia kauppakeskuksia hyvien raideyhteyksien välittömään läheisyyteen, mikä siis sinänsä käy järkeen. Mutta missä määrin se maailma, jossa kaikki todella tulee nopeasti kotiovelle, haastaa tällaiset projektit, jossa perusajatuksena kuitenkin on saada se ihminen sinne kauppaan?
No se kyllä haastaa, ja toinen on piirre sitten meillä Pohjoismaissa ja Suomessa. Kysyt aikaisemmin, niin yksi piirre on se, että meillä on lähes kaikki niin kuin töissä, naiset yhtä lailla. Verrattuna Japaniin, jossa iso osa naisista on kotona. Eli siellä on joku vastaanottamassa koko päivän. No meillä ei ole sellaista tilannetta. Eli tavallaan se kotiinkuljetus ei ole meillä niin helppo ratkaisu, koska kaikki on suurin piirtein sitten 4, 5, 6 aikaan kotona. Ja siihen 2 tuntiin pitäisi saada kaikki. Ei ole mahdollista tai maksaa. Sen suhden niin näyttäisi niin kuin Suomessa ja maailmallakin nämä lokerikot on hyvin suosittuja, niitä jopa rakennetaan nyt Yhdysvalloissa. Amazon rakentaa omaa lokerikkosysteemiä, Japanissa Rakuten-niminen kauppa, mikä mainittiin, rakentaa omaa systeemiä postin rinnalla. Eli tavallaan ne lokerikot viedään sinne, missä ihmiset ovat muutenkin. Ja nyt tämä kauppakeskus, mitä täälläkin rakennetaan paljon, niin Briteistä on havaittu, että entistä enemmän verkkokaupat käyttää sitä jakelun noutopisteenä, ja se on myöskin asiakkaalle helppoa, koska ne voi heti katsoa, että onko tämä tuote se, mitä ne halusivat, toimiiko se, sopiiko se, ja voi jättää sen saman tien sen tavaran sinne. Eli helpotetaan sitä asiakkaan uhrausta, eli sitä aikaa ja vaivaa. Ja niissä on tullut erittäin suosittuja nimenomaan näiden verkkokauppojen noutopisteitä, ja se tehdään äärimmäisen mukavaksi niillä asiakkaille, että siellä on niin kuin sovituskopit ja vastaavat. Ja se on tavallaan se malli tavallaan, että ei viedäkään kotiin eikä halutakaan viedä kotiin, vaan ollaan siellä missä asiakkaat. Joissakin tapauksissa on rakennettu parkkihalleihin niitä noutopisteitä. Eli ne on siellä missä se auto on muutenkin ja sillä autolla viedään. Tai sitten se on jossain semmoisessa paikoissa niin kuin liikenteen solmukohdissa, että missä niin kuin yhtyy jalankulku, polkupyöräliikenne johonkin metroon. Ja ne on suosittuja, koska siellä tavallaan tapahtuu jotakin, joku Pasilla tuossa jatkossa voi olla hyvinkin sellainen, mihin tullaan. Mutta se, mikä on mielenkiintoinen myöskin sitten Yhdysvalloissa, jossa usein näitä uusia malleja kokeillaan ensimmäisenä, niin se aikaikkunan tarkkuus, se annetaan niin kuin minuutilleen, ja jos se myöhästyy vaikka 5 minuuttia, niin asiakkaat ovat niin kriittisiä, että ne on niin kärmeissään siitä, niin monet toimittajat sanoo varsinkin halvimmissa tuotteissa, pidä se ilmaiseksi.
Niin,
pidä se. Että ei tarvitse maksaa. He myöhästy, ja se korvaus on suoraan siitä, että pidä se. Ja joissakin tapauksessa sama ilmiö siellä joulukaupassa, että joissakin tuotteissa, mitä asiakkaat olisivat halunnut palauttaa, että tämä ei ollutkaan hyvä, niin sanotaan, että pidä se. Koska se paluulogistiikka, se lähetyksen palauttaminen maksaa niille enemmän kuin se, kun ne lähetti sen sille asiakkaalle. Eli tähän tulee tämmöisiä mielenkiintoisia piirteitä siitä, että se tavarantoimittaja yhtäkkiä niin kuin antaakin sen tuotteen ilmaiseksi. Ja se aikaikkuna, kun se aika on asiakkaalle rahaa, niin ne on niin kriittisiä, ja varsinkin mille ne on kriittisiä sille palautteelle, mikä lähtee välittömästi eetteriin, että taas tämä myöhästä. Ja tämä tuote ei tullut ajoissa ja me joudun odottaa. Niin semmoista palautetta ne ei halua. Se lukee niin kuin miljoona.
Just näin.
Just näin. Et se on niin kuin tuhoisaa sen brändille.
Mäkin olen törmännyt siis lukemattomiin sellaisiin YouTube-videoihin, missä on esimerkiksi palautettu joku tuote jollekin valmistajalle, tai siis kauppiaalle. Ja sitten sen ikään kuin videon kärki on esimerkiksi se, että kuinka helppoa tämä oli. Niin ja miettikää nyt, kuinka hyvin ne ottaa vastaan myös semmoisen asiakkaan, joka ei nyt tällä kertaa maksanut.
Niin just. Ja tämähän nousee tämä ikään kuin tämä puoli näissä ja hyväksikäyttö ja ehkä epäeettisyys, että me tiedetään, taas Yhdysvalloissa on tutkittu, että ihmiset tyypillisesti tilaa 5T-paita ja pitää yhden. Joo, mutta sehän kuuluu tähän kauppaan. Totta kai se tulee kustannuksia, sitten ne palautetaan, ne myydään jossain tai mitä ne tapahtuukaan, ettei se nyt ihan helppoa. Ja tiedetään sekin, kun nämä kuluttajansuojalait on aika hyviä meillä Euroopassa, niin kyllähän sä yhdet olympiakisat katselet ihan vaan lainatelkkarilla.
niin, aivan.
2 viikkoa ei tämä ollut hyvä uusi. Ihan kauppa totta kai tunnistaa sitten nämä ihmiset, mutta tämmöinenhän tähän sisältyy, eikä nyt tarvitse ihmisiä sinänsä epäillä eikä heidän motiivejaan, mutta aina kun tulee mahdollisuuksia, niin tulee sitten vähän niitä väärinkäyttäjiäkin. Mm.
Sä oot itse sun puheessa ja teidän alan ihmiset puhuu esimerkiksi Amazonista tai Zalandosta tai eBaystä tämmöisenä niin kuin globaalina markkinapaikkana ja nimi on varmaan kertoo aika paljon, että mistä on kyse, mutta jos ajatellaan sitä, että minkälaisia kilpakumppaneita nämä tämän tyyppiset globaalit toimijat on vaikka suomalaisille verkkokaupoille pitkässä juoksussa, niin ehkä se kysymys kuuluu niin, että mikä vaikka suomalaisella verkkokaupalla on mahdollisuus kilpailla tämän tyyppisiä toimijoita vastaan?
No kyllä me sinänsä hallitaan, me tiedetään tämä tekniikka, meillä on ihan osaavaa henkilökuntaa ja ihmisiä suunnittelee näitä verkkosivuja, tekee niistä houkuttelevia, meillä on kaikki nämä kansainväliset maksutavat, että siinä suhteessa meillä on niin kuin mitään hävettävää ja meillä on myöskin käytettävissä nämä ihan nykyaikaiset logistiikkapalvelut. Et toinen on sitten enempi sitten se, että me ollaan niin kuin ymmärretty sen käyttäjän maailmaa, tiedetään missä se käyttää, millä tavalla, mitkä sen ostopäätökseen vaikuttaa ja ollaan niin kuin siinä ikään kuin siinä hakukonetoiminnoissa mukana voimakkaammin. Mutta se, että me kyllä osataan sitä ja meillä on muun muassa täällä Suomessa erittäin menestyksellinen parin vuoden aikana ollut nykyisin Business Finlandin e-com growth-hanke, jossa noin 100 verkkokauppiasta on aloitellut nimenomaan globaalia verkkokauppaa ja siellä on erittäin hyviä menestystarinoita. Et pienikin toimija saattaa yhtäkkiä löytää sitten globaalin maailmanlaajuisen kysyntä porukan sieltä. Ja se on ollut niin kuin miellyttävää nähdä, että kyllä sitä osataan täälläkin. Että ehkä se on enemmän ollut, että on ajateltu, että ei me nyt ensin täällä Suomessa ja näin poispäin. Ja kun, vaan, että nyt pitäisi ajatella niin kuin globaalisti ja miettiä. Ja kun mä vertaisin meidän opiskelijoita, kun ne miettii bisnesideoita ja yrittäjyyttä, niin on heti mielestä, hei maailmanlaajuista. Totta kai siinä voi olla vähän niin kuin hulluuttakin, mutta siitähän se lähtee, että mietitään, että ne asiakkaat ei ole pelkästään täällä suomenkielisellä alueella, vaan englanninkielinen maailma tai Saksan tai Ranskan tai Espanjan, miksei Kiinakin, niin ruvetaan heti miettimään, että missä ne asiakkaat ovat. Ja kun se on kapea segmentti, niin sitten se tarviikin sitten sen kansainvälisen siinä, että kyllä meillä on mahdollisuuksia. Ja toinen on sitten se, että toki nämä perinteisetkin kaupat, joilla on kivijalkakaupat, niin kuin maailmalla nähdään, niin nämä globaalit markkinapaikat nyt rakentaa myöskin kivijalkaverkostoa tai hankkii siihen kumppanin. Mm. Eli tavallaan, että se kivijalkaverkkokauppa niin ei ole toisessa poissulkeva, vaan ne tukee toisiaan. Siihen pitää vaan löytää sitten sille kaupalle ja sille kuluttajalle sopiva malli.
Tämä on kiinnostava juttu. Mä kelaan pikkasen taaksepäin edelleenkin tähän, siis, että miten joku vaikka suomalainen verkkokauppaa hyödyntävä kauppias voi niin kuin, kilpailla vaikka jotain just niin kuin Amazonia vastaan. Siis, jos mietitään, että just taas palataan näihin kaupan perusasioihin, hinta, saatavuus, tarjonta, kokemus, niin mikä näistä osa-alueista on semmoinen, jolla on mahdollista haastaa se Amazon? Me tiedetään, että se ei ole hinta ainakaan, eikä se ole välttämättä se valinta, koska jos Amazonissa on mitä siis satoja miljoonia tai miljardituotetta, mitä sä voit ostaa, niin mikä se on sen pienen mahdollisuus?
Joo, se on hyvä kysymys. Todellakin sanot, että miljardi Amazonin tuotetta, 2 miljardi, 2 miljoonaa tavaran toimittajaa. Eli sinne on suomalainen hyvinkin pienessä, että kyllähän se on se omalainen siis, erottuva tuote. Ja jotain sellaista, mitä on, niin kuin, on oivallettu sitä kuluttajasta sen, tai asiakkaasta sen käyttäytymisestä. Eli kyllähän tämä osa on tietenkin tämä eksoottisuus. että kyllähän tämä maa on vähän eksoottinen ja tavallaan siinä suhteessa voidaan niin kuin hyväksi käyttää. Ja täällä on tiettyjä ominaisuuksia, jos mennään elintarvikkeisiin, täällä puhdas luonto ja puhtaat raaka-aineet ja kaikki tämä ympäristö muu, joka ei ole liikaantunutta. Että siinä suhteessa voidaan, mutta ei ole helppo. Jos ollaan ihan massatuotteella, niin siinä väistämättä mennään hintakilpailuun. Ja siinähän ei millään pärjää näillä sarjoilla. Että se oma leimaisuus, toinen on sitten se, että sen asiakkaan ymmärrys. Että se ei ole vaan sitä, että luetaan raportteja ja mietitään, että voisiko tätä kiinnostaa. Vaan se pitää oikeasti niin kuin ymmärtää se käyttäjä, käyttäjän maailma. Ja ehkä siinä meillä on niin kuin mahdollisuus olla lähempänä kuin muiden. Meillä perinteisesti esimerkiksi on yritysten ja yliopistojen tutkijoiden suhteet on huomattavasti kiinteämpiä, ja me päästään lähemmäs yrityksiä kuin muualla. Ja ehkä kolmantena on sitten se, että tehdään jotain sellä tavalla, joka ei ole aikaisemmin tehty. Että tavallaan jollakin tavalla erottaudutaan. Ja positiivisesti.
Niin, aivan.
Että ei mikään skandaalin tai muun kautta tai mustamaamalla jotakin. Että, mutta että se on hyvä kysymys. Ei ole helppoa asti. Varsinkin kun nämä globaalit on hyviä. Ja ne vie sitä kehitystä eteenpäin myöskin teknologian hyväksi käytöllä. No mobiilissa usein ollut nopeampia, kun me ollaan oltu täällä vaikka tämä mobiilikansaa. Ja sitten totta kai on sitten se, että ne markkinamahdollisuudet esimerkiksi englannin kielellä on paljon suuremmat kuin suomen kielellä.
Sä mainitsit jo tässä kivijalat muun muassa siinä yhteydessä, että niille on sijaa esimerkiksi tämmöisten globaalien jättien tai siis pienempienkin verkkokauppojen siinä ikään kuin kokonaispaletissa, mutta voisit sä vähän jäsentää vielä sitä, että jos mennään tästä nyt vaikka se 15 vuotta eteenpäin tulevaisuudessa ja ajatellaan sitä, että meillä on logistisesti mahdollista saada sitä tavaraa tai jopa elintarvikkeita, ruokaa himaan hyvin nopeasti tuntien sisällä, niin mikä tämmöisen niin kuin kivijalan ikään kuin merkitys tämän tyyppisessä skenaariossa on?
No ehkä kuitenkin sitten se, että ihminen voi itse kokea sen tuotteen. Et jos se haluaa nähdä, että onko se tomaatti tuore tai omena tai joku muu tuote, niin se voi sitä hypistellä ja katsoa itse. Ja toinen, mikä siihen liittyy kivialassa, niin usein sieltä löytyy joku ihminen. Eli sä et ole sen koneen tai jonkun robotin kanssa tekemisissä. Ja kolmantena on sitten se, että sä saat se heti. Eli kyllä siinä on niin kuin tiettyjä etuja kuitenkin, kun sä menet sinne. Ja ehkä neljäntenä olla myöskin saatetaan neuvoja ja apuja, ja mitä tänään syötäisiin. No, tässä olisi sulle hyvä vinkki, että ota se liha näin ja tee se näin. Tai hän voi tehdä sulle valmiiksi näin. Ja eli tavallaan niin kuin se, mitä ihminen voi tehdä toiselle palvella, niin tämmöinen kone ei ainakaan näinä päivinä niin kuin pysty tulemaan sun iholle siinä palvelufunktiossa. Olkoonkin, että siellä on entistä enemmän elementtejä, jotka kutkuttelee meidän kaikkea viittä aistia. Yllättävää kyllä, että siellä on niin kuin maku- ja hajuaistikin. Että se tavallaan sun mielikuvitus laitetaan laukkaamaan. Ja sitä ne kehittelee. Mutta että kaupassa on edelleenkin nämä viisi aistia, niin parhaimmillaan, että siellä on äänet ja valot ja se ihminen ja voit maistaa, kokeilla. Että se on niin kuin vielä se etulyöntiasemassa. Mutta että se vaatii toki myöskin sen nyt niihin, että siellä on sitten näitä sähköisiä palveluita. Että sä voit niinku tavallaan printata jonkun reseptin tai ottaa ne käyttöohjeet tai että siirretään, lataapa ne tästä näin saman tien sulle itsellesi. Eli se ei ole niinku joko tai, vaan että siihen kivijalkaan tulee nämä sähköiset palvelut ja taas sitten siihen sähköiseen palveluun koetetaan entistä lähemmäs tulla siitä, mitä sä koet siellä kaupassa. Että riippuu kummassa päin katsotaan. Että se on mielenkiintoinen, miten todellakin voidaan ihmistä tavallaan niinku lainausmerkistä viedä. Otetaan vaikka 3D-lasit. Ja meet johonkin pilvenpiirtäjälle kiipeille, niin kyllähän sä huippaat siellä, vaikka sä oot siinä ihan fyysisesti.
Niin, niin.
Ja nyt sama ilmiö tavallaan, niin kuin ne tuo sen kaupan kokemuksen tänne. Ja sitten kaupassa, niin se kivijalka on kuitenkin sellainen, että ihminen haluaa nähdä sen, että tämä on totta. Esimerkiksi katsotaan suomalaisia näitä koditekniikkaliikkeitä, niin eräällä liikkeellä, niin kyllähän siellä on 3 myymälää, vaikka se on verkkokauppa. Eli ihmiset haluaa nähdä, että se on oikea, ja varmaan näiden huijausten aikakautena, joka aina uhkaa jossakin, niin ihmiset haluaa tietää, että onko tämä varmasti näin. Ja toinen on sitten se, että voidaan varmistua sen tuotteen alkuperästä, jäljitettävyydestä ja muista, että kyllä se kivialallakin on niin kuin edelleenkin paikkansa, mutta se mitä on huomattu, että jos se on väärässä paikassa, niin se on mennyt. Eli ne aika nopeasti nykyisin maailmallakin vaihtavat paikkaa. Ja just nämä ostoskauppakeskukset, niin kun ne on hyvien liikenneyhteyksien ääressä eri tavoin liikkuville, niin niihin muodostuu tämmöinen kohtaamispaikka. mutta sitten jos saattaa olla 500 metriä väärässä paikassa, niin sille ei sitten tee mitään. Se on niin kuin jännä, että 500 metriä on pitkä matka.
Tuossa muuten hetki sitten koin semmoisen hienon oivalluksen, kun sä puhuit siitä, että miten siellä kivijalkakaupassa on mahdollista sitä tuotetta kokea, niin mä oon aina välinä miettinyt tämmöistä erilaista, niin kuin tiedätkö, unboxing-videot, mitä on YouTube täynnä, siis joku tilaa jonkun tuotteen verkosta, ja sitten se avataan se paketti ja fiilistellään, että miltä se tuntuu kädessä, niin nehän palvelee just tätä funktiota verkkomaailmassa, että jotenkin se tuote, että se on autenttisesti olemassa, ja miltä se tuntuu, ja mitä ne materiaalit, miten ne tuntuu iholle, ja niin kuin kaikki tämän tyyppiset.
Ja kyllähän ne ihmiset, kato, jonottaa, tulee joku uusi tuote, niin jonotetaan edellisenä yönä,
niin,
tai joku kirjakin jopa. Mutta sitten tämä kauppakin on tehnyt näin, että just tähän, niin eräs liike Yhdysvalloissa 200 kilometriä Bostonista pohjoiseen päin, keskellä ei mitään, oikeasti ei mitään, niin se on, sinne ihmiset matkustavat, koska ne voi kokeilla kaikki tuotteet siinä ympäristössä, missä ne on, mihin ne on tarkoitettu.
Niin aivan.
Että jos sä ostat kanoottia, niin kokeilet sen kanootin. Tai sitten jos on sellainen hiking kengät tai polkupyörä, niin ota vessillä tunniksi 8, että onko se oikea sulle. Ja siihen liittyy, että niillä on elinikäinen takuu. Ja jos et ole tyytyväinen, tuot takaisin. Koska se on kuitenkin parempi, että tuot sen heille takaisin, kun kerrot sen niin kuin tuhansille, että tämä oli huono, ei toiminut. Niin mieluummin, eli tavallaan kyllä tässä niin kuin kivijalka voi olla niin kuin hengessä mukana ja kehittää toimintojaan. Ja silläkin kaupalla 102-vuotias on nykyisin perheyhtiö ollut, niin on toki verkkokauppa. Mutta se maine tulee siitä, että se on se asiakas oikeasti saa se, mitä se on tullut hakemaan, eikä sinne päin.
Miten, miten teknologia tulee ehkä muuttaa sitä, miten me asioidaan tulevaisuudessa siellä fyysisessä kaupassa? Tässä jo avattiin vähän tätä mahdollisuutta, että tietysti siellä voidaan ohjata sieltä kivijalkakaupasta johonkin vaikka verkkoon reseptien perässä, mutta että, no, nyt pitää taas viitata sinne Amazoniin, mutta oliko se vuoden alussa, kun verkkokauppa Amazon avasi Yhdysvaltain Seattleen tämmöisen kaupan, jossa siis koko ostoprosessi oli automatisoitu. Kamerat tarkkailee, mitä kaupan järjestelmiin rekisteröitynyt asiakas laittaa sinne ostoskoriinsa, siis fyysiseen ostoskoriinsa. Ja kun kaupasta kävellään ulos, niin kassaa ei tarvita, kun järjestelmä laskuttaa shoppailusta automaattisesti. Onko tämä vaan tämmöinen niinku visio tai toteen manifestoitu utopia, vai mistä tässä on kyse? Voisiko tämä esimerkiksi edustaa sitä, mitä kivijalka ehkä tulevaisuus voi esimerkiksi olla?
Joissakin tuotteissa, joka on niinku rajallinen valikoima, niin kuin tässä tapauksessa tämä kokeilu, niin hyvin se tekniikka antaa sen jo mahdollisuuden. Eli tavallaan ne kaikki tuotteet on niinku rekisteröity ja sitten se liike, kun se laitetaan siihen kassiin, niin se tapahtuu tavallaan se kauppatapahtuma. Ja kokeiluhan on ihan mielenkiintoinen, koska testataan uutta teknologiaa, testataan sitä, että miten ne kuluttajat käyttäytyy. Kolmantena on sitten se, että miten nämä tuotteet, niihin liittyvät tavallaan nämä koodit ja tietosirut toimivat. Koska niitä voidaan sitten hyödyntää muussa yhteydessä, tavallisessakin kaupassa, estää esimerkiksi varkauksia tai niin, että osa tuotteessa, kun kuluttaja laittaa sinne kassiin, niin ei tarvitse enää lukea millään tavalla, vaan se nopeuttaa sinun ostamista. Kun tällä hetkellä jossakin kaupoissa, niin sun annetaan se käsiskanneri, se lukijalaite, ja sillä luet ne koodit, ja sitten vaan maksat. Kaikissa näissä halutaan ikään kuin nopeuttaa ja hyödyntää paremmin sen asiakkaan aikaa. Et siinä on niin kuin teknologiakokeilua, kuluttajakäyttäytymiskokeilua, että myöskin tämmöisen fyysisen kaupan olomuodon kokeilu, että missä ne tavarat siellä sijaitsee ja millä tavalla ihmiset liikkuvat. Mutta se, mikä siellä on havaittu myöskin mielenkiintoisena piirteinä juuri tässä Amazonin kokeilukaupassa, niin sinne on ihmiset menneet viettämään aikaa ja nukkumaan. Ei ne tee mitään ostoksia, jos on huono keli, niin on siellä pari tuntia ja lähtee pois. Ja se yksi kuva, minkä minäkin näin, niin se oli tupaten täynnä porukkaa. Ne oli nukkumassa siellä.
Tämä on tuttu varmaan myös Ikean puolelta tämä ilmiö.
Joo, näin on. Me muuten tutkittiin yhdessä hankkeessa, että miten Ikean myymälää käytetään Suomessa ja Kiinassa. Että miten se... Mikä se rooli on? Niin siellä Kiinassa se on ihan sallittu, niin sinne mennään viettämään aikaa koko pyhä päivä ja sunnuntai. Siellä nukutaan, siellä syödään, siellä eletään, kun ne muut omat asunnot on vähän pieniä, ehkä vähän huonommin varusteltuja, niin sitten mennään päiväksi sinne Ikeaan asumaan.
Niin.
Ja se on ihan sallittu. En mä nähnyt Suomessa, että sinne mennään päiväksi asuun. mutta se myymälä on eri roolissa ja se tekniikka tosiaan, niin se on aika monta tarkoitusta siellä Amazonilla. Vähän sama tapa, kun tulee autossa tämmöisiä kokeilumalleja, ja sitten ne voi tulla sitten siihen normaalituotantoon, sitten kun löydetään se tapa, millä se varmasti toimii, ja tässä tapauksessa se maksaminen, että se varmasti toimii, että se rekisteröityy se tuote, eikä tule vääriä koodia ja vääriä kassakuittia, väärät hinnat ja näin poispäin, että sama mitä se Amazon ja muutkin kokeilevat, on tämä helikopterilevy-tuotteet. Ja Senne muun muassa siinä havaitsi, että kaupungissa ei toimi.
Niin siis tarkoitat siis tämmöisiä
droneja, joo. Niin toimii ei kaupungeissa, mutta harvaan tulla seudulla hyvä. Koska tänne ei oikein voi laskeutua mihinkään. Ja toinen on sitten, kun näihin liittyy aina tämä vähän hankala puoli, niin Yhdysvalloissa, niin kun nyt aseet on riittävästi, niin pum, paketti putoaa vähän väärään paikkaan.
Niin aivan, joo, eli minun tonttini yläpuolella ei lennetä.
Joo, ei, niin että ainahan näin. Mutta että kyllä se on ihan niin kuin, se on hieno kokeilu, mikä ne tekee, että se tuo uutta tekniikkaa siihen. Ja jos ajatellaan vaikka jotain sellaisia tuotteita, mitkä on kalliita, niin se tuotetunnistus ja sen niin kuin saaminen sillä asiakkaalle, vaan se on helposti niin kuin myöskin myymälässä, että te asiakkaan menee erikseen maksamaan. Niin kyllä ne sitä kokeilee ja se on niin kuin se, että se varmaan ihan just näin, mutta jos joku toimii, se on hyvä, jos joku ei toimi, se on hyvä, koska sitten voidaan kokeilla vähän muuta.
Mm. Elementtejä seuraavaan ilmiöön varmasti on tässä keskustelussa jo heitelty ilmoille, mutta mä otan vielä erityisalueena tämän ruokakaupan. Siis ruokakaupan siirtymistä verkkoon, siitä on puhuttu Suomessa vaikka kuinka paljon, mutta käytännössä tämä verkkokaupan merkitys on hyvin pieni. Siis puhutaan ymmärtääkseni rutkasti alle prosentista elintarvikekaupan isossa kuvassa. Toisin kuin esimerkiksi Britanniassa, jossa ruoan verkkokauppa on jo, mitä se on, siis 5-7%
joo, kyllä.
Siitä niin kuin markkinasta.
Keskimäärin, että se voi olla kaupungissa jopa suurempi.
Niin aivan. Miksi jossain se luku on näin iso ja sitten Suomessa näin pieni?
No ehkä yksi syy on ollut meillä, että meillä on aika, tai sanotaanko erittäin tiheä kauppaverkko. Eli ihmisellä on suht helppoa kuitenkin mennä tähän asti kauppaan. Ja toinen on sitten se, että se aikakäsitys, mistä vähän puhuttiinkin jo, niin nyt sitten siitä on tullut rajallinen resurssi. Ja ainahan rahasta on rajallinen resurssi, mutta että jos se tulee vielä halvaksi sitten se kuljetus, niin se on, sitten nähdään sen arvoiseksi, että omaa aikaa ei käytetä. Mutta se yksi on ollut sitten se, että meillä on ollut suhteellisen vähän kokeilukäyttäjiäkin, jolloin se kuljetuskustannukset tulee niin kuin suureksi. Et jos on ollut 10-15 euroa, niin ihmiskokeita, no kyllä mun kannattaa mieluummin itse hakea. Ja sitten kun se volyymi nousee, niin voidaan pudottaa sitten tämä jakelukustannuksia, kuljetuskustannuksia. Ja sitten taas kasvattaa volyymiä, jolloin voidaan taas pudottaa, että saadaan enemmän kuljetettavaa. Et kun se on joku muutama sata, mikä sitä käyttää, niin se ei oikein vielä niin kuin kannata. Mutta että se on selvästi havaittu, että millä se saadaan liikkeelle, niin tarjonta lyö kysyntää. Eli kun useat toimijat tulee ja kilpailee malleilla, eli kuinka nopeasti ne kerää, miten se maksu tapahtuu, miten ne hallitsee ruokakaupassa nämä eli pakasteet, viileätä tarvitsevat ja sitten nämä kuivat elintarvikkeet ja sitten tuoret tuotteet. Mm. Eli miten ne saadaan niin kuljetettua yhtä ehjänä sinne kuluttajalle kotiin tai vaikkapa siihen ostoskeskukseen, kuin ne itse hakisivat. Et se vaatii sitä logistiikkaa, keräilyn oppimista. Ja kolmantena on sitten se, että se ihmiselle tuodaan semmoinen käyttöliittymä, applikaatio, jossa se oppii myöskin sen ihmisen tavoille, ymmärtää sitä asiakasta ja tuo virikkeitä, mutta myöskin huomaa sitten se, että nyt se ei muuten jaksa kokeilla kaiken maailman juttuja, vaan se on nyt silloin tämmöinen tilanne, että se tarvii todella tähän, että älä yritä tyrkyttää sinne kaikkea. Eli semmoinen niin kuin kehitysaskel siihen teknologian hyväksikäyttöön. Mm. Ja sitten se tieto siitä asiakkaasta, että miten se niin kuin vuoden mittaan elää ja mitä se ajattelee ja muuta, se ymmärrys. Ja siihen ladattuna se kokemus. Ja kun tämä koko paletti rupeaa niin kuin kehittymään, niin sitten mä uskon, että se laajenee. Ja ehkä suurimpana toki on kyllä edelleen on sitten se, että kun tulee erilaisia kilpailijoita, niin kasvattaa sitä kakkua.
Lasse Mitronen, onko kysymys maksamisesta enää sellainen, että siihen liittyy jotain mahdollisia radikaaleja muutoksia tai mahdollisuuksia? Siis me tiedetään se, että verkkomaksaminen, väittäisin näin, verkkomaksaminen on tällä hetkellä jo aika helppoa. Optimointia voi aina tehdä, mutta tuntuu, että tavallaan pyörän keksiminen uusiksi, niin se on tällä hetkellä ehkä aika haastavaa.
No kyllä vaan, siinä ehkä tulee sitten tämmöisiä uusia menetelmiä. Verkkomaksaminen on Suomessa, meillä on näitä pankkien järjestelmät, me tunnistetaan, meillä on luottokorttisysteemit. Ehkä siinä uutena voi tulla sitten, että siinä leivotaan lähemmäs jotain sitten rahoituspalveluita. Toki niitäkin on, pikavippiä saat osamaksulla. Että se maksaminen on, voi sanoa, että enemmän nyt tulossa tämmöiseen niin kuin kontakti, missä tavataan ihminen, niin siihen tapahtuu paljon muutoksia. Että se tulee näitä etämalleja ja kukkaroita ja mobiilimaksamista. Mutta että periaatteessa se maksaminen on kuitenkin sen rahan siirtoa siltä myyjältä tai asiakkaalta myyjälle. Ja sen totta kai se rahavirran nopeuttaminen on siinä se yksi asia, että ketä siellä on välissä ja kelle se raha menee, että meneekö se suoraan siltä kuluttajalta sille kauppiaalle, vai ottaako joku sitä välistä ja kuka pystyy sitä nopeuttamaan ja pienentämään sitten niitä maksamiskustannuksia, koska viime kädessä se kuluttaja maksaa ne. Ja siinä tapahtuu tavallaan sitä uutta kehittelyä, mutta ne muodot sinänsä on varmasti jo nyt olemassa. Mutta siellä sisällä tavallaan siellä, mitä me ei nähdä, niin siellä tapahtuu sitä kehitystä ja varsin nopeasti. Ja siellä puhutaan tämmöistä fintech-uusista rahoittaja- ja teknologian muutoksista, jotka sitten tulee ajan kanssa, mutta siihen lisältyy aina myöskin sääntelyä.
Voisitko kuvitella jotakin semmoista tapahtumaa tai asiaa, joka jollakin tavalla nakertaisi luottamusta verkkokauppaan tai jotenkin sitä kuluttajien halua käyttää sitä, joka jollakin radikaalilla tavalla ehkä lyhytaikaisesti tai pitemmällä aikavälillä vaikuttaisi siihen, että ihmiset ostaa verkosta asioita. Siis joku niin kuin aivan valtava tietomurto tai joku siis verkkokauppahuijausten mieletön aalto tai mikä ikinä, joka jotenkin vaikuttaisi siihen kehitykseen, josta me ollaan nyt tänäänkin puhuttu.
Saattaa olla joku skandaali, mikä voi tuhota aika nopeasti jonkun Amazoninkin. Ei ollenkaan ole sanottu. Väärinkäytöksiä tai vastaavaa ja sitten jotain tuoteongelmia. Ja varsinkin, jos mennään ruokaan, niin ja se on äkkiä, niin kuin, että ihmisiä kuoli johonkin.
Niin, eks just niin? Näin. Sen jälkeen alkaa aika helposti taas kivijalka kiinnostaa.
Alkaa kiinnostaa, kyllä. Joo, juuri näin. Et jopa todennäköistä.
Lasse Mitronen, me ollaan tässä tietysti otettu vaan tämmöinen hyvin pintapuolinen katsaus isoihin kysymyksiin, jotka kaupan tulevaisuuteen liittyy. Tuleeko sulle mieleen vielä jotain sellaista asiaa, joka ehkä kannattaisi erikseen tässä nostaa tai mainita?
No aika hyvin on tässä saatu, että ehkä, nimenomaan ehkä se tieto kaiken kaikkiaan, että se on niin kuin muuttumassa, mistä sivuttiinkin toki tässä, mutta se muuttuu niin kuin resurssiksi. Ja kuka sitä hallitsee, myöskin sen kuluttajan tavalla, että kun tähän aikanaan on hallittu, että kello on kauppapaikka, että kaupan kolme tärkeintä asiaa on sijainti. Ja on se edelleenkin näin. Niin on sitten taas, että tuote. Kello se on, niin voi myydä niitä. Niin kolmantena on tavallaan nyt se ymmärrys sitä asiakkaasta kaiken kaikkiaan. Eikä pelkästään sinun tietoa, vaan tavallaan elää sen asiakkaan arjessa ja on siinä mukana, niin sitä ei voi vähempää korostaa. Ja ehkä neljäntenä on toki sitten vielä se, että tämä kauppa on tietenkin tärkeä osa elämää, mutta ei se kaikki ole. Ja tavallaan, että miten niin kuin ymmärtää sitä asiakkaan niin kuin laajempaa elämää ja pystyy siihen tuomaan niin kuin arvoa, mitä me puhutaan. Niin ehkä siellä, mutta että kauppa sinänsä on niin kuitenkin yleensä pienten askelten kehittymisessä sen yhteiskunnan mukana, ja siihen mä uskon jatkossakin.
Lasse Mitronen, kiitokset tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa.
Kiitoksia.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Jos kuuntelit Ohjelman radiosta ja missä sitä alkuosan, niin Yle Areenasta löytyy, kirjoita hakuun vaan Juuso Pekkinen. Ensi kertaan.